mintys. Irena Baradinskienė. Fatališkas aklumas ir nuskendusi brangenybių dėžutė. Drive My Car apsakymas yra 2015 metų Baltų lankų išleistoje Murakamio knygoje Vyrai be moterų kūrinys, kuriame prabylama ne tik apie fizinę negalę, pagrindinis veikėjas turi regėjimo sutrikimų, čia kalbama apie dvasinę neregystę, kai atsigrėžiama į savo būtį ir suvokiama, kad gyventa lyg apakus. Murakami į pusėje 70-metį itin produktyvus japonų rašytojas ir vertėjas, apie kurio kūrybą tie, kurie susidomės, ras visokiausių atsiliepimų. Murakamiui neskiriama Nobelio premija, nes jis jau nieko naujo negalys pasakyti rašytojas. Murakami mistiškos prozos meistras. Rašytojas teigia, kad jokios distancijos tarp ten ir čia nėra. Murakami vienas didžiausių gyvų pasaulio rašytojų, postmodernios literatūros kūrėjų, gavusių šeštąjį Kafkos prizą už romaną Kafka pakrantėje. Murakami provakarietiškas, visai ne japoniškas. Anot literatūros kritikų, šio rašytojo stilius – tai ir detektyvų elementai, ir fantastika, ir mistika, ir utopija. Pats rašytojas mėgsta sakyti, kad pirmiausia žmogui reikėtų suvokti, kas dedasi jo sieloje. Skaitytojai irgi turi skirtingų nuomonių apie šį rašytoją. Vertinimo skalė panašiai kritikų. Kadangi toje skalėje visos vertinimo padalos, tai matyt Murakami tikrai ne vienos spalvos rašytojas. Apsakymas Drive My Car atitinka visos knygos dvasę. Kūrinyje kalbama apie vyrą po moters mirties išgyvenantį skriaudą. Vieno iš sutuoktinių neištikimybė tapusi kito ištikimojo našta. Vyras jau be moters, ji mirusi. Kita vertus, vyras su ja tarsi gyvena toliau, tik dabar nori tą aklojo naštą nusimesti, rasti pateisinimą, kodėl tiek laiko tęsiasi savi apgaulį, kodėl buvo gyvenama tarsi apakus, tai yra susitaikius su išdavyste. Bet pirmiausia, šiek tiek apie siužetą. Jis nesudėtingas. Aktorius Kafuku, neseniai sukėlęs nedidelę avariją dėl regėjimo sutrikimo, pradedamas vežioti į teatrą Misaki, 24 metų jaunos merginos, be reikalo nepraveriančios burnos ir nerodančios savo jausmų. Pamažu Kafuku ir Misaki atveria vienas kitam ne vieną savo sielos kertelę. Esama mistinių sutapimų. Misaki turi tiek metų, kiek būtų buvę Kafuki dukrai, jei ji nebūtų iškart po gimimo mirusi. Kafuku tokio pat amžiaus vyras, koks yra Misaki tėvas, kuris dukra paliko, kai jai buvo 8 ir niekada su ja daugiau nebendravo. Regisi vieną automobilį lemtis atsitiktinai, o gal ir ne visai, susodina 2 žmonės. Kafuku materializuoja Misaki tėvą, o Misaki prarasta Kafuku dukra. Žmogaus sąmonėje tai, kas prarasta, atgyja kitame laike, kitu pavidalu. Dukros ir tėvo sukurta iliuzija Kafuku ir Misaki pokalbius daro kur kas intimesnius. Kūrinyje akivaizdi gyvenimo kaip egzistencijos apakus samprata. Misaki, vežantį į teatrą aktorių Kafuku, tampa nuodėmklausia. Pasirodo, Kafuku, palaidojęs gimdos vėžius sirgusią žmoną, neturėjęs ramybės. Ima ryškėti 2 žmonių santykiai. Kafuku visus 20 santokos metų, tai yra iki žmonos mirties, buvo ištikimas ir doras vyras. Ji turėjo meilužių. Murakami vaizduoja šeimą, kurioje vienas iš sutuoktinių, netgi nujausdamas, kad yra apgaudinėjimas, sutinka vaidinti nieko nenutuokiantį apie neištikimybę vyrą, mat ne vaidyba būtų buvęs santykių įsiaiškinimas. Yra tai, kas vyrui atrodo, jam atrodo, kad jie gerai tinka vienas kitam ir dvasiškai, ir kūniškai, ir yra realybė. Žmona miegodavo su kitais vyrais, iš viso jį turėjo 4 tokius partnerius. Kūrinyje vis stipresnis ne fizinio, sąmoningai pasirinkto dvasinio apakimo motyvas. Kaip jaučiasi žmogus, kuris nusprendžia nematyti paties artimiausio žmogaus neištikimybės? Prastai. Vaidinti apakusį, kai iš tikrųjų matai ar nujauti, kas vyksta, vienas iš sunkiausių net aktorystę baigusiam žmogui vaidmenų. Būti apgaudinėjamam, žinoti tai ir su tuo susitaikyti, vadinasi būti pažemintam dvigubai. Nesvarbu, ar tai didžiulės vyro meilės, moteriai auka, ar bijomo prarasti saugumo, ar prestižo išraiška, visa tai iškreiptas veidrodis, kuriame ir literatūros, ir realūs gyvenimo personažai dėja dažniausiai apgailėtini. Kafukų gyvenimas, žmonai tapus neištikimai, akivaizdi savi apgaulė, bet tai sąmoningai ar nesąmoningai bando dangstyti abstrakčiais samprotavimais apie aklą meilę ir kito žmogaus nepažinumą. O kodėlgi ta moteris buvo tokia nepažini? Argi veiksmas neleidžia pažinti žmogaus? Argi neištikimybė nėra signalas, kad moteris tapo kitokia? Kodėl visi aiškinimaisi su klausimėliu, kodėl tampa svarbus moteriai mirus? Jei tas klausimėlis nebūtų kankinęs vyro, moteriai esant gyvai nebūtų jis toks aktualus ir vėliau. Gyventi su tave nuolat išduodančiu žmogumi vadinasi paversti gyvenimą aklavietę. Ta klavietė – melas, kad žmona tikrai tave myli ir gerbia. Tai melas, kuriuo minta dėja ne ji, o jis. Tai, kas žmogui atrodo, dar nėra visa tiesa. Tiesa tai, kas vyksta iš tikrųjų. Skaitytojas irgi regi vyrą, kuriam lengviau užsimerkti ir nematyti savo žmonos nei ištikimybės, nei prarasti žmoną iš vis, todėl vėlesnių samprotavimų apie savotišką apakimą nelinkęs patikėti toj pat. Akivaizdi vyro auka. Kokia ji? Pirmiausia, ne tik noras įsiaiškinti, kodėl žmona buvo neištikima, bet ir nuolatinė kančia kaltės jausmas. Ko man trūksta? Ta kančia tęsiasi ir po žmonos mirties. Kafuku porą mėnesių susitinka baruose su paskutiniu žmonos meilužiu, Takutsakiu. Bando nuspėti, kodėl jo moteris pasirinko šį vyrą, netgi išgyvena sielvartą žiūrėdamas į Takutsakio ranką, kuri glamonėjo nuoga žmonos kūną. Deja, pastangos bergždžios, atsakymo nėra. Kafuku, kurį laiką tapęs svetimų prisiminimų kolekcionieriumi, pasimėgavęs kito vyro pasakojimais apie savo žmoną, vėl patenka į nežinios tuštumą. Kita vertus, atsakymas, kodėl žmona buvo neištikima, apsakyme dėliojasi tarsi pats iš abiejų vyrų frazių. Viename pokalbėje su Takutsakiu Kafuku, apibūdindama savo santykius su žmona, teigia, kad ji buvo jį apėmęs kažkoks fatališkas aklumas. Buvo apėmęs, ar veikėjas pats tokį aklumą pasirinko? Aklumo savoka, ryškinama kūrinyje, tampa ne viena reikšmė. Vyras jaučiasi pražiūrėjęs joje, kalbama apie žmoną, kažką labai svarbaus, dėl to gailisi, nors ir žiūrėjau akimis, iš tikrųjų nemačiau. Takutsakis pateikė gyvenimo, kaip paklus būties apskritai samprata. Jei tai aklumas, tuomet visi be išimties gyvename apakę. Susimąsto ir skaitytojas. Iš tiesų, ar įmanoma suprasti absoliučiai viską, ką galvoja ir jaučia šalia tavęs esantis žmogus? judėdami skirtingomis jausmų ir minčių orbitomis ir visiškai skirtingais greičiais, žmonės vienas kitą susitinka prie jos skiriančios prarajos, kurios jau vienas iš jų arba abu nesugeba įveikti. Kafuku nenusigrėžė ir nenuėjo nuo tos prarajos. Tiesė per ją savo iliuzijų ir sąmoningai ir nesąmoningai neištikimybės akivaizdoje užsimerkiančios aukos tiltą. Deja, tai nepadėjo suprasti žmoną. Ir dabar, kai jos nebėra, tikriausiai taip ir liksiu amžiams nesupratęs. Tarsi giliai jūros dugne būtų nuskandinta maža išmani brangenybių dėžutė. Kai pagalvoju apie tai, man suspaudžia krūtinę. Krūtinę suspaudžia ir skaitytojui, nes jis suvokia. Pirmiausia, kaip sako Murakami, reikia suprasti, kas dedasi sieloje. O ten daug jausmų, nemažiau ir minčių bei klausimų. Neištikimybė žymė ištikimo sutuoktinio sieloje gali kraujuoti net ir po prarasto mylimo žmogaus mirties. Dorai ir sažiningai neatsakyti klausimai, užsivėrus karsto dangčiui, tampa dar skaudesni. O santoka vienam iš sutuoktinių tapus neištikimam, o kitam apsimetant, kad viskas gerai, praktiškai melo liūnas. Dar kelios spėlionės apie moterį, kuri išdavė Kafuko, aišku, bandant atsakyti, kodėl ji taip elgėsi. Visi atsakymai gali būti tik nuspėjami. Gal moteriai buvo nepakeliama prarasto pirmo kūdikio našta? Gal ji, jausdama skaudžiai atsivėrusią nerealizuotos motinos tuštumą, bėgo pati nuo savęs, nuo savo tikrų minčių ir jausmų? Gal nuširdžiai ir ištikimai ją mylintis vyras buvo veidrodis, kuriame ji, bevaisė moteris, matė save neverta tokios vyro ištikimybės ir atsidavimo moterį ir negalėdama prilygti jam, nesamoningai siekė tą veidrodį subjauroti? Vieną atsakymą vyrui pateikė Misaki. Miegojo tik jos kūnas. Moterims nutinka tokių dalykų. Murakami mėgsta baigti novelę tada, kai skaitytojas laukia paskutinio varpo dūžio. Jūros dugne, nuskandinta brangenybių dėžutė, šis apsakymas siūlo atidaryti jums patiems, nes vyras, apimtas fatališko aklumo, jos tikrai netidarė.